hozirgi yoshlarga qiyin bo'lyapti, erkinlik yo'q, boshqa narsalar yo'q, hamma joyda kuzatadi. Даже mana internetga kiraman Одноклассникига. Ozodlik saytiga kirsam o'rtoqlarim aytadi, "Odnoda kirma Ozodlikka" deydi. Nima desam ekan, o'zingga plus minus bo'ladi. Har birda telefon kechirsa, sen qamab qo'yasiz. Ko'ryapsizmi?
Endi shunaqa hol bo'ldimi, masalan, sizni o'sha taqiqlangan saytlarga kirganingiz uchun sizni qayergadir chaqirgan holati bo'ldimi?
Yo'q, unaqa bo'lmadiki, lekin eshitganman, Odnoga kirib, shu Ozodlik saytiga kirgan ekansan deb telefonni anasini tekshirib ko'radi. Aeroportda. Shunda endi ogohlantirgan, tahdid qilgandan eshitganman. Masalan, anaqalar kiradi, masalan, tojikistonliklar bor, qirg'izistonliklar bor. Shularni har xil videolar ko'chirsam, o'zbeklar shunda ko'radi, ichida agar dinga sal aloqada narsa bo'lsa, jo'ra buni uyda olib tashlaydi. Dan desa, aeroportda ko'rsa, sen qamab tashlaydi. Mana shunaqada qo'rquv bilan ishlab turibdi masalan. Hamma qo'rquvda, buni gapirma, uni gapirma, bu saytga kirma, u saytga kirma, mumkin emas. Masalan, shunaqa hamma qo'rquvdi.
Masalan, kim aytdi sizga, u saytga kirma, bu saytga kirma deb?
Hamma aytadi. Masalan, Ozodlik saytiga kiraman, hamma aytadi. Daje Одноклассникида bir ikkita saytlik anoga mavzulaga klass bosdim. O'rtoq, nimaga klass bossaysan? Bu mumkin emas. Daje Одноda jo'ralar menga xat yozadi. Sen Telegramdan chiqardishing agar yana klass bossang. Bu shunaqalar ham bo'lgan. Одноклассникига kirganimda.
Qayerdan kirganingiz?
Bir ikkita mavzulaga shu telefon orqali kiraman Одноклассникига. O'sha mavzu birontasi yo'qsa klass bosaman. Alo.
Da.
Kim o'rtoqlar menga xat yozyapti, nimaga klass bosyapsan? Agar yana klass bossang, sen durizyamni chiqarib tashlayman. Chunki qo'rqadi. Men vaqtcha qattiq ushlayapti. Yoshlarga erkinlik berish kerak, qo'llab-quvvatlash kerak. Hozir menga alo, kimdan telefon qilyapti? Shuto men haqiqatdan mana shu Ukrainada o'qiyapman degan spravka jo'natishim kerak ekan uyga. Nersin?
Nima uchun kerak ekan u?
Bilmadim. Balki Rossiyada Ukrainada qo'zg'olonchilarga qo'shilib ketgan deb o'ylayapman yo'qda. Ko'ryapsizmi? Har qadam haqida ana atchot berish kerak davlatga.
Nimaga endi sizni va sizni tengdoshlaringiz orasida qo'rquv hissi juda kuchli?
Maktabdan boshlanadi qo'rquvni singdirish. Bu haqda gaplashmanglar, bu haqda gapirmanglar. Bu haqda gapirsalaring unaqa qilib qo'yadi, uje maktabdan boshlanadi, unaqa tarbiyalaydi.
Qanday bo'ladi bu? Qanday maktabdan singdiriladi deyapsiz? Qanday boshlanadi? Qanday singdiriladi?
Masalan, meni 5-sinf paytligimda Richard Ritson degan bir film bo'ladi, Amerika yoshlar haqida. Bizdagi maktab bolalari haqida. O'sha filmni ko'rganmiz, yozda kanikulda. Keyin Amerika bolalari lagerlarga boradi, har xil narsalarda. Uylarda telefoni bor, xolodilniki bor, televizori bor, velosipedi bor. O'shanaqalar havas qilganmiz. Keyin o'qituvchimiz so'raganda, yozda qanaqa dam oldilaring desa, o'sha filmda gapirib berganmiz. Uyda televizori bor, uyda xolodilniki, velosipedi bor, hamma narsasi bor. Nimaga bizda unaqa yo'q, nimaga dadalarimizda oyligi yetmaydi unaqaga deb so'raganmiz. Biz o'sha paytda 5-sinf bo'lganmiz. O'qituvchimiz aytgan, hech kimga bunaqa gapirmanglar degan. Agar birovga gapirsalang, meni ishdan bo'shatib yuboradi deb o'shanda o'qituvchimiz bizga dakki bergan. Tushunyapsizmi, nimaga bizda dadalarimiz oyligi bizga velosiped olib berish yetmaydi deganimizga o'qituvchimiz bizga dakki bergan. Alo.
O'shandan qo'rqqanmisizlar?
Uje mana singdiryapti, uje anasi men ishdan bo'shatib yuboradi, unaqa desang yomon bo'ladi degan. O'shandan keyin boshqa gapirishmaganmiz. Ko'ryapsizmi, uje maktab davridan boshlanadi.
Endi hozirchi mana, hozir siz mana siz Ukrainadasiz, o'qiyapsiz O'zbekistondan tashqarida. Endi nima qo'rquv bor sizda?
Yaxshi, bu yerda dars beradigan ham yoshlar Rossiyada, lekin ular ham vaqtcha qo'rquv kuchli. Aytayapman-ku, daje telefonda saytga kirishga qo'rqadi. Daje klass boshiga qo'rqadi.
Qanaqa saytga kirishga?
Umuman, masalan, Ozodlikka o'xshagan, BBC, Ozodlik, CNews, daje bir ikkita o'zbekistonlik saytlari bor, tanqid qiladi, bir ikkita maqola chiqib qoladi, o'shalar kirib o'qishga ham kiradi. Shu endi uni kirib o'qiyotganda odamlar ko'rib turar ekan, kim kirib o'qiganini bilar ekan, shundan keyin orqasiga tushirgan.
Masalan, tashqarida siz kim ketingizdan tushadi sizni?
Yo'q, odamlar shunaqa o'ylaydi. O'zbekistonga borganda aeroportda tushadi, mana shunaqa fikr. Chegarani o'tayotganda tutadi, O'zbekistonga borayotganda tutadi. Qandoshlarni ishdan bo'shatib yuboradi, shunaqa o'ylaydi hamma.
Endi shunaqa hol bo'lganmi? Qandaydir taqiqlanganmi yoki O'zbekiston xohlamagan saytga kirgani uchun qandaydir sizni tengdoshingiz jazolangani fakti bo'lganmi yoki sizni o'zingiz?
Men eshitganman, dadam menga aytgan Ozodlikka kirma degan, bittasi shu Ozodlikka qanaqadir saytda prezident haqida gap yozgan ekan. Korochi, Rossiyaga ishlashga ketayotgan ekan, anogami qozog'istonni qayerga ham yetgan ekan, poyezdni tutib olib kelib qamab qo'ygan ekan o'sha bola. Shu haqda eshitganman, dadam menga aytib bergan, bu saytga boshqa kirma degan.
Endi o'zingiz hozir kiryapsizmi?
Ha, kiryapman.
Qo'rqmaysizmi?
O'zim men kirib oldim-ku.
Masalan, borgan, mana borganimda problema bo'ladi deyapsiz. Qo'rqmaysizmi shundan?
O'zim men kirib oldim-ku. Kirib oldim. Hozir o'qidim, nima keyin nima o'qidim, baribir kirib oldim. Yo'q, farqi yo'q deb menga.
Mana ovozingiz efirga ketyapti. Qo'rqmaysizmi masalan, eshitishadi O'zbekistonda?
Qo'rquv bor edi, nima desam agar. O'sha baribir bu haqda kimdir gapirish kerak-ku. Bu haqda baribir kimdir gapirish kerak. Aslan qo'rqib yurmaydi ekanman.
Endi mana hozir siz Ukrainadasiz, O'zbekistonga qaytib borasiz. Qanday tasavvur qilasiz u yerda hayotingizni?
Bilmadim, u xuddi nima desam agar. Erkin bemalolchilik yo'q. Gapiramiz, xuddi nima desangiz, yuragingizni bitta narsa qisib turganday. Sal o'zingizdan ketsangiz, o'sha yuragingizni tortib yuboradi. Alyo. Tushundingizmi? Masalan, bir xonaga kirasiz, nafas qisiladi-yu, alyo. Xuddi o'shanaqa. Ukrainada вообще erkin saylov miting bo'ladi. U paytlar endi urushlar bo'lmagandi, endi yoshlar O'zbekistonga qaraganda umuman erkin. O'zining fikrini ayta oladi. Xohlagan narsasini o'zi qiladi, o'zining fikrini o'zi belgilaydi. Nima bir ularda madaniyati, kulturasimi boshqacha. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, yoshlarga baribir erkinlik berish kerak, o'zidan erkin fikr bo'lish kerak umuman. Hozir vatan bunday qarasa, yoshlar erkin fikr yo'q, kim nima desa o'sha tomonga oqib ketaveradi. Ertanda masalan, xudo saqlasin, Rossiya bostirib kelsa O'zbekistonga, yoshlarda erkin fikr yo'q, yoshlar birpasda o'ziga ag'darib oladi. Masalan, televizor orqali targ'ib qilib, bunaqa desa, yoshlarda erkin fikr yo'q, birpasda o'ziga og'dirib oladi. Umuman o'zining erkin fikri yo'q, erkin bir biznes qilish yo biron narsa magazin ochishmi, o'zini anaqa qilish yo'q. Umuman hayotga qarash yo'q, men bunaqa qilaman, unaqa qilaman, bunday yarataman, bunaqa O'zbekistonga o'g'ir bunday ishlar qilaman deyish yo'q. Tushunyapsizmi? Odamlar nima qilyapti? Odamlar mashina olyapti, men ham mashina olaman. Odamlar sigir olyapti, men ham sigir olaman. Ko'ryapsizmi? Shunaqa.